Latvijas neredzīgo bibliotēkas lasītavā skatām izstāde Ziemassvētku zvani skan. Uz pirkstu galiem pa piesnigušu meža taku atnāk brīnums un piezogas pie katra no mums. Miers, mīlestība un svētums varbūt šaubies par tā īstumu? Nešaubies! Tici! Ziemassvētku noskaņu un prieku jūsu sirdīs radīs noticēt brīnumam palīdzēs neliels ieskats Ziemassvētku tradīcijās. Ai, bagāti Ziemassvētki, lēņā nogājuši! Tekam veci, tekam jauni, velkam svētkus kalniņā! 21. decembrī svin ziemas salgriežus. Kad saules ceļš debesu lokā kļūst arvien īsāks, tad gads noslēdzas ar bagātiem Ziemassvētkiem. Tiek svinēta gaismas uzvara pār tumsu. Ziemas salgriežu svētki ir Ziemassvētki, un līdz ar to arī decembra galvenie svētki. Dažādām tradīcijām, ticējumiem un izdarībām bagātākie svētki ziemā un ilgst no 21. decembra līdz 27. decembrim vai pat ilgāk. Ziemassvētku dienā saule nokāpj no saviem debesu augstumiem un zemi apmīļojusi, sāk savu ceļu augšup pretī ziemeļzvaigznei. Līgo naktī visuma dzīlē saule pagriežas un steidz atpakaļ pie ziemas, lai kopīgi auklētu jaunu dzīvību. Tie ir lieli svētki, jo jau nākamā diena būs par vienu pilieniņu garāka, un tas nozīmē, ka tumšo laiku esam pārdzīvojuši un varam skatīties uz saules pusi. Ziemassvētkos gāja ciemos, un viens otram vēlēja labu. Ziemassvētki ir labestības un gaišo domu laiks. Tas ir laiks, kad varam savu iekšējo siltumu un mīlestību dāvināt otram. Izstādē skatāms grāmatas parastajā iespiedrakstā, seriāla izdevumi un mūzikas CD. Ienāciet pie mums arī jūs!